sägas kans. Är den som har öre, hör vad anden säger till menigheterna. Den som segrar skall icke rammas av den annan död. Det kan hända jag kan få ett glas vann, visst det är någon som vill förbarma sig, ja, nu blir det häntet. Johannes uppenbaring är en spännande bok, och den är vanskelig att läsa. Inte kanske att läsa, men den är vanskelig att vara säker på hur vi ska förstå det. Jag har blivit mer ydmyk när det gäller att vara säker på tolkningar i de vanskeliga bibelavsnitten. Det har kanske nog med alderdom att göra, vi är på att säga det. Det är som unga människor, vi är helt säkra på tingarna. Och så blir det ändring lite efter hvert, och särskilt när barnen kommer och barnbarnen kommer, så justerar man lite grann. Johannes uppenbaring är allikevel enkel i de avsnitten som jag tar för mig nu, detta med breven till menigheterna. För det avsnittet är väldigt praktisk och underligt funderat, så att jag tror att de 7 sändebreven och menigheterna gäller för alla tider. Det vi kan lära om ifrån detta, det är viktigt. Och så är det också det att vi vet vi är trygg på avsändaren av det som blir beskrevet och sagt. Detta är Jesu Kristi uppenbaring som Gud gav han för att han skulle visa sina tjänare det som snart ska ske. Han sände sin ängel och gjorde det känt för sin tjänare Johannes. Det är aposteln Johannes som skriver, jag får säga, på vägna av Jesus. Och den helige ånd uppenbarar detta. Eller så är ju Johannes uppenbaring väldigt mycket om världens avslutning, om de våldsamma dramatiska tingene som ska ske. Och det är nog, jag tror nog att de kristna som fick breven må ju ha förstått mer än vi gör. Jag tror det var lagt in en del ting som de kände igen ifrån sin samtid. Profetierna är inte bara framtidiga, men väldigt ofta är det starka elementer och för den tiden vi lever i. Detta ska nog på många måter det vi ser bli förstärkt när profetierna uppfylls, men ofta känner vi igen en del ting. Och i dessa breven till menigheten så är det först och främst det kan vara vanskeligt och vara kristen. Men mitt i vanskeligheten så är det en som ser oss. Och han snackar om, han talar till ängeln för menigheten, alltså pastoren eller ledaren som ska förmedla detta till de kristna som han levde samman med. När det gäller menigheten i Smyrna så läste jag, skriv till ängeln för menigheten i Smyrna. Detta säger den första och den sista, han som var död och är blitt levande. Det är Jesus som presenterar sig. Han var för alla ting. Han var i begynnelsen hos Gud, och allt är blivit till med ham. Vi kunde gott säga det slik, han var för alla ting begynte att komma. Det är han som har skapat det. Det är en lite uvan tanke på Jesu vid, där snackar vi ofta om Gud. Men faktum är att Jesus är också delaktig i allt som blev till. Detta med treenigheten ska vi inte ge oss på att förklara, Men Gud uppenbarar sig i en trekant, hvor vi ser Guds majestät, hvor vi ser sönnen som frälser och hvor vi ser den helige ånd som är aktiviteten i Guds rike. Och den trekanten tillsammen är hela i Guds rikets centrum. Han säger också här att i presentationen han var död, men han har blivit levande. Det är kanske gott att minne varandra om det. Och det är riktigt att snacka om Jesu död och om lidelsen och allt det som hörde med. Men det är också viktigt att huska på att han sprängde alla bånd och länkar, välte bort steinen ifrån graven. Längden välte bort steinen och Jesus kom ut. Det är ett faktum att vi tror på en levande Jesus. En som har inte mistet världen. Och inte tappt. Det var så fint att höra bönnen när vi begynte här idag. Hvordan vi egentligen tränger att bli minnet om att vi har något att be för, både när det gäller landet vårt, när det gäller den tingen vi får vara med i kristent arbete. Det är viktigt att vi ser att här har Jesus varit till stede genom land och folk i många ting. Och så må vi be om att det fortsatt ett tydligt spor i det livet som leves i Norge och i den nationen vi bygger. Ja, han var död. Men han lever. Och när det gäller detta med att han är för alla ting, så i grunden Paulus så säger det bäst, syns jag, i brevet till Kolosserna. För i ham är allt blivit skapt, himmelen och på jorden, det synliga och det osynliga, enten det är troner eller herredömer eller makter eller myndigheter, allt det skapte. Allt är det skapt vid ham och till ham. Han är för alla ting och allt består vid ham. Vem är de kristna i Smyrna? Vi får veta lite om byen och folklivet. Smyrna låg i Lilla Asien. Och alla dessa 20 menigheterna som jag vill gå inom ligger ju i en ganska god samling av menigheter i Lilla Asia. Men Smyrna låg i Lilla Asia. Det var en flott by. Idag är det i Smyr, mycket av det i alla fall, det är lite olikhet, men i Smyr som är en stor by idag. Men på denna tiden så var det också i sin samtid en viktig by. Och det var en vacker by. Den var känd för kunst och kultur, filosofi, stor och stark utdanning. Och den var ju på många måter präget av detta. Och det är denna meningen. Här har alltså evangeliet slått ner. Blivit förkynt. Och någon har blivit kristna, sannsynligtvis startat det som det nästan alltid gjorde i den judiska menigheten i synagogen. Hvor Paulus særlig kom og forkynte, hvor det blev strid og uenighet, og så var det noen som blev Jesus troende. Men Smyrna er også en tung by å leve i for de kristne. Den var kjent for sin rikdom, mens mange av de kristne var fattige mennesker. Det sies at i Romarriket, som dette var en del av, så var det 10% herskere, rike, mennesker med makt, og så var det 90% slaver som stod for samfunnet ellers. Og da gir det seg selv at i menigheten så var det mange fattige. Jeg tror det er vanskeligere å være fattig når det er mange rike rundt oss. Det er veldig lett for å tape noe av livskraften, hvis den, jeg får si, tror at man er fattig. Jeg ble oppdratt av min mor på en måte som i grunn har sittet i meg hele livet. Vi hadde gård på en liten bygd på Vestlandet. Vi var fire søsken i løpet av få år, og min far døde når jeg var 6 år. Gården var ikke ferdig. Vi hadde veldig lite penger. Men jeg husker min mor sa, dere er ikke fattige. Nei vel, men den og den sier kan kjøpe det og det. Ja, men dere er ikke fattige. Dere har mat og klær. Dere har leker. Dere får ting som de andre får. Og så har dere godt innhold i livet. Men vi har lite penger, men vi er ikke fattige. Hun snudde den der selvmedlidenheten og klagingen som kunne ha undergravet min personlighet hvis jeg hadde gått gjennom livet og trodde at jeg var uduelig, fattig, det var synd på meg, det var så fælt, jeg var den eneste i bygda uten far og alle disse tingene. Men det var en motgift mot det dårlige selvbildet som gjorde at det var andre verdier som kom inn i bildet. Og det er morsomt også å lese her hvor det står: «Jeg vet om trengslene du nå må lide, og hvor fattig du er.» Og så tankestrek, og så summer han seg. «Men du er ikke fattig! Du er ikke fattig!» Og så, fortsetter teksten: «Jeg vet også at du blir spottet av dem som kaller seg jøder, men ikke er det, for de er Satans synagoge.» Jeg gir meg ikke inn i noen dyp spekulasjon på Satans synagoge, hva det var. For jeg får si, jo mer jeg leste, jo mer usikker ble jeg. Det er utrolig mye å finne nå på nettet, og mye av det er spekulasjoner, men Satans synagoge var i alle fall en ondskap mot de kristne. Og det var kanskje også et falsk spill som gjorde at det skulle ødelegge de kristne. For det er et spill, en falsk spill, møte uttrykket et par ganger til i Bibelen, men det er litt uklart. Sannsynligvis så hadde det vært en gruppe jøder som var så bitre og så nikjære mot de kristne at de fremstod som onde mennesker. Og jeg gjør mine tanker. Kanskje hadde de slektinger blant fariserene som hadde startet med å plage Jesus. Eller at de satt høyt opp i tilpasning til de romerske myndighetene. Der er i alle fall noe som de er en dårlig representant for de sanne og gode jødene, som allikevel var usikre på Jesus. Men du er rik. Vi er rik i Jesu Kristi nåde. Vi er rik i kjærlighet. Vi er rik i å få mening med livet. Vi er rik i å ha et håp og en tro, og vi er rik i å få komme til Gud når livet er slutt. Og så sier teksten i brevet vi har for oss at det skulle ikke vare så lenge med lidelsene. La dere merke til det som sto: noen av dere må lide. Er det slik at forfølgelsen av den kristne menighet, som vi har hatt gjennom hele historien, og som vi har i dag, og som man kjenner til fra Tyrkia, på disse stedene, og det gjøres et veldig godt arbeid hos mange for å hjelpe de som blir forfulgt, og allikevel er man ganske hjelpeløs i mange tilfeller. De må li selv i dette. Men det slik at det alltid vil være noen som blir forfulgt? Og så det noen som heldige og kan leve sin kristne tro slik som vi får gjøre. Og så stod det også, det skal være i 10 dager. Jeg ikke sikker på at det menes bokstavelig, for det blir liksom litt sånn, det må jo være forskjell på hvor lenge kristne lir. Men jeg tror det betyr, kanskje det burde heller vært oversett, men tiden skal ikke bli for lang for deg. 10 dager, det ikke så veldig lenge. Så det altså et håp om at den som blir forfulgt, det gjelder ikke alle. Noen skal få slippe unna, men da må vi huske de som blir rammet. Og så det også et håp om at lidelsen som man blir utsatt for, den har også en slutt og en ende. Det ikke sikkert det blir så helt umulig lenge. Ikke bekymre deg for noe som du enda ikke er plaget av, betyr det kanskje. Til dere kristne i Smyrna vil jeg si, dere skal få hjelp og styrke som dagen måtte være. Dere skal bli fridd ut når det tid for det. Og så siste som jeg vil minne dere om. Det frykt ikke, sier Jesus. Vi kunne si, ikke være redd. Hadde skiftet bildet hos dere i det å være redd? Ja, noen var mørkredde når de var barn. Noen faktisk også voksne. Noen var redde for at ikke de skulle klare å gjøre lekser ferdig til man skulle på skolen. Og så ble man ungdom. Noen var redd for å falle utenfor. Og så ble man voksen og ble foreldre og var livredd for hva barna skulle bli utsatt for. Det veldig ulike ting man redd for. Og så blir man gammel. Så blir man redd for at man skal miste balansen. Eller at man ikke skal huske godt nok. Altså, mennesket har egentlig ganske mange innfallsporter for angrep og usikkerhet. Det er ikke noe fullkommen, skal vi si, supermenneske vi er. Og så kommer Jesus og sier han, frykt ikke, vær ikke redd. Jeg må si, dette kommer til å gå bedre enn du tror. Eller var kanskje ikke forfølgelsene så korte som jeg sier når det gjelder Smyrna? Vi leser i kirkehistorien at i år 155 var biskop Polykarp 86 år gammel. Han bodde i Smyrna. Da forlangte prokonsulen at biskopen med ed skulle frasi seg Kristus og sverge lydighet til keisaren. Polykarp svarte, «I 86 år har jeg tjent Herren Jesus. Han har vært trofast mot meg. Hvordan kan jeg da være troløs mot ham og fornekte navnet til min frelse?» Han sto fast i bekjennelsen, og derfor ble han brent på bålet 86 år gammel. Og så var det tilfelle i Smyrna, den vakre byen, at der var det en gate som ble kalt for Gullgata. Og den var vakker på mange måter. Og så formidler allikevel Johannes bud ifra Herren Jesus Kristus til byen som hadde den fineste i gaten, at det var bare materielle ting. Og så slutter han med å si, vær tro inntil døden, så skal du få livets seierkrans. Og hva det Johannes åpenbaring slutter med? Så et fantastisk kapittel mot slutten. Gatene av gull, som selvfølgelig er språk og bilder det vakreste som finnes. Solen som skinner, lyset som er der, det gode gråt og sykdom og sorg som er borte. Gullgata i Smyrna var bare et bleikt bilde på hva de forfulgte kristne hadde å se fram til. Frykt ikke, vær ikke redd i forfølgelsen, tvilen eller sånn som du har det. Amen.